Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
En riktig god torsdag og velkommen til Økonominyhetene. Mitt navn Marius Lorentzen, og takk for at du ser eller hører på. I det kalenderen viser 18. april. Børsen ned, oljeprisen har falt under 87 dollar. I det vi skal ta tempen på kapitalmarkedene med kanskje den beste temperaturmåleren vi har her i landet, nemlig kvartalsrapportene til det børsnoterte meglerhuset ABG. Norgesjef Christian Fyksen vår gjest straks. Og overskriften som til å få med seg i dag, i tillegg da til at ABG har kommet med tall, så har vi også fått tall fra Elkem, Nordea, en kvartalsoppdatering fra Movi, Okea og så sluppet noen produksjonstall for årets tre første måneder, og så har Nicolai Tangen i oljefondet lagt frem resultatene for Q1. 1210 milliarder har fondet est ut da ved starten av året, eller 6,3%, og mye av det kan vi takke disse famøse teknologiaksjene for. Flyselskapet North Atlantic utvider til et nytt kontinent, og sjefen i Kristen Sveaas investeringsselskap Kistefos, Bengt Rem, går nå inn i Orkla-styret. Og så får vi også ta med en liten nyhet fra den politiske fronten, ifølge NRK så er nå næringsminister og nestleder i Arbeiderpartiet Jan Christian Vestre på vei til å bli utnevnt som ny helseminister hvert øyeblikk. Det jo statsråd i morgen, så vi må anta at det kanskje kan komme noen nyheter i den anledning. Vi nevner også at Randfrid Rasmussen, Norges rikeste kvinne, gikk bort søndag. Ifølge avisen Kristiansand så døde hun da 89 år gammel. I markedet nå så får vi jo ta med da at etter at vi hadde en liten opptur i går, så ligger hovedindeksen ganske stabilt ned i dag, ned 0,8% nå. Dermed vi på en ny intradagbunn igjen. Det så ut som vi skulle komme oss litt oppover tidligere i dag, men vi har altså falt tilbake. Vi ser at Equinor ned et par prosent, Kongsberg, Frontline, Aker BP og Hafnia også alle ned mellom 1-3% på mest omsattlisten. Trøsten får være Yara, som stiger litt over 4% i dag. Oljeprisen har vært helt ned i 85,99 i spotmarkedet. Faktisk, nå ligger vi på en 86,70, men vi altså langt under 91-tallet vi så på starten av forrige uke. Og vi går jo fortsatt og venter, får jeg si, på hva slags reaksjon Israel vil ha mot Iran etter helgens angrep. Det har vært en tung dag for Elkem. Industrikonsernet slapp jo tallene sine på morgenkvisten. Aksjen ned rundt 7,5%. EBITDA-resultatet var omtrent som ventet, men omsetningen noe lavere. Movi faller 1,5% på sin kvartalsoppdatering med lavere slakt på 96,500 tonn. Det var lavere enn både analytikerne hadde ventet og selskapet selv hadde guidet. Driftsresultatet, det operasjonelle altså, var rundt 30 millioner euro dårligere enn ventet og endte da på 201. Ellers Okea tikker oppover med sine aksjer drøye 0,25% i dag på sine tall, som viser at produksjonen har vokst til 42 000 fat dagen. Nordea gjør det relativt greit med en drøy 0,5% opp da på en svak negativ Stockholmsbørs. Resultater og inntekter er også opp der, og så er ABG vi skal snakke om med straks da opp 0,5% de også. Nede på kontinentet, litt blandet i dag. Vi ser at futuresene på Wall Street peker oppover når vi nå er snaue timen unna en åpning på Wall Street, men vi hadde jo da nok en sur dag i går, selv om åpningen så ut til å kanskje gi litt andre signaler, så endte vi solid i rødt. Langdistanseselskapet North Atlantic ruller nå ut en rute mellom London Gatwick og Cape Town. Det betyr også at de da entrer det afrikanske kontinentet med egne ruter for første gang. Ruten skal etter plan lanseres i oktober, og selskapet skryter selvfølgelig da av lave billettpriser i pressemeldingen. Vi får jo ta med at vi går og venter på en avklaring rundt selskapets fremtid og disse strategiske mulighetene som de har sagt de jobber med. Det er jo ikke så lenge siden vi fikk nyheten om at Scorpio og Bjørn Tore Larsen, de to store aksjonærene, har stilt opp med en kreditlinje for selskapet ut sommer. sommersesongen. Akastor var opp 18% på det meste I dag, men Aker-selskapet ser ut til å ha stabilisert seg rundt 14% etter nyheten om at de altså har vunnet frem og blitt tildelt 101 millioner dollar I voldgiftssaken mot Jurong Shipyards, etter at de altså terminerte 4 kontrakter med selskapet som I sin tid var kjent som MH Virt I Akastor, nå HMH, og Akastor bokfører da en gevinst på 55 millioner dollar. Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmål. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter litt stress. En avtale ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter om du ikke lager en skikkelig kontrakt på alt mulig, egentlig. Men vi vet, det et styr. Kopimaskiner, tregprinter og haugevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her I landet. Det ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dukobit, en trygg, effektiv og gettis, gratis måte å sikre seg en god natts søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dukobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav I bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom I gang på dukobit.no.
Da skal vi til finans, og et av de ledende meglerhusene vi har her I Norden. De pleier å ha en finger med I det meste når det koker på børsen, og det gjorde de jo etter den første pandemibølgen, men dagens kvartalstall viser jo et ganske annet bilde. Men spørsmålet jo egentlig hvor lyst eller hvor mørkt det egentlig ser ut nå da, Norgesjef Christian Fyksen, velkommen til oss.
Tusen takk.
Skal vi ta det? Det var jo voldsomt kok og kjør for et par år siden, og det gjelder ikke bare dere, det var jo hele næringen, og så har jo hele næringen både her I Norden og også ute fått en ganske god oppbremsing. Jeg merket meg David Solomon I Goldman Sachs. Mente at han kanskje så litt lys I enden av tunnelen, og at høsten kunne bli bedre. Hvor det dere føler at dere I syklusen? Nå vi på en slags bunn, eller det for tidlig å si at ting kommer til å bli bedre snart?
Nei, men jeg synes det var godt sagt av herr Solomon. Når det sagt, så har vi bra aktivitet allerede nå, både på obligasjonssiden og på M&A-siden, altså fusjoner og oppkjøp. Mens det I første rekke egenkapitalsiden, og særlig da børsnoteringer, som henger etter hvor aktiviteten veldig lav, og var ikke til stede I første kvartal. Og det vel først og fremst kanskje der vi ser lysninger I tunnelen, og som jeg tror også litt det Goldman-sjefen refererte til når han snakket.
Toppåret 2021, dere hadde inntekter I første kvartal på 738 millioner. Mm. Nå vi hva da, på halvparten. Mm. Ja. Hvordan tilpasser dere en sånn virkelighet? Jeg ser jo at både du og konsernsjef Jonas Strøm påpeker at her tas det grep. Noen færre ansatte har dere blitt, men den eneste måten omtrent å bli færre ansatt I den type organisasjon hvor tross alt lønnskostnaden jo den store utgiften?
Ja, det er det ene. Samtidig så vi veldig opptatt av å tenke langsiktig, bygge langsiktig posisjon, ta markedsandeler. Så det like mye fokus som å tilpasse kostnadsbasen. Det betyr jo at I vår type virksomhet, når markedet fantastisk, så går også transaksjonene lettere gjennom, og det per transaksjon mindre arbeidstimer inn I det. I et tyngre marked, så alt annet likt, så må det være flere mennesker for å skape de inntektene vi nå, for eksempel I første kvartal, klart å generere.
Ja, med oss aksjekommentator Karl-Johan Månes. Så Karl-Johan, du har jo jobbet I Meglerhus. Hvordan, når du leser disse tallene, hvilke assosiasjoner får du da?
Nei, jeg synes det veldig stabilt. Altså, hvis du ser bort fra den toppen I 2021, så det, har det vært utrolig stabilt, både I 2022 og 2023 nå. Så det jo styrt som et godt konsulentfirma nå, sånn som det ser ut rett og slett, med en tredjedel av inntektene omtrent på hver av de tre ulike greiene, mergers and acquisitions, megling, analyse og corporate finance. Og, jeg tror nok det eierstrukturen og måten selskapet styrt på har bidratt til dette her. Og jeg synes jo også det at det veldig overraskende å se at 55% av inntektene I Norge og 29% I Sverige og kun 6% I Danmark og 10% I internasjonalt. Så det veldig, veldig konsentrert mot Norge. Og det sikkert derfor at man da har så god kontroll både på inntekter og kostnader, at man klarer å styre dette. Det styrt som et konsulentfirma nesten mer enn et meglerfirma der at man ikke helt vet hva som skal skje når man kommer på jobb om morgenen.
Føler du deg litt som SAS, hvor mulig at sjefen svensk, men det Norge som liksom det store markedet?
Nei, jeg tror ikke vi skal dra for mye sammenligning med SAS.
Dere har litt bedre finansielle resultater.
Ja, det har vi, men vi forsøker hele tiden å optimalisere hvor vi fokuserer, hvor etterspør kundene våre tjenester, og så tilpasser vi oss etter det. Og det har vært stille og da spesielt igjen på egenkapitalmarkedet I Sverige som Karl Johan refererer til, og så har det vært bedre aktivitet på M&A-siden og spesielt da I Norge. Og det
ja, for hvis du leser Corporate Finance-inntektene ned 33% I første kvartal, men altså M&A-avdelingen, der økte omsetningen fra snaue 80 til nesten 130 millioner kroner.
Ja.
Som vi har snakket om, Ernst & Young som kommer med denne transaksjonsoversikten sin hvert kvartal, null noteringer I Norden I første kvartal. Det ikke så ofte at ikke ett av de nordiske landene klarer å hoste opp. En notering vel?
Nei, vi kommenterte på det tidligere I dag også, at vi håper vi skal tenke tilbake på første kvartal 2024 som unntaket mer enn regelen.
Ja, for vi vet jo, altså, dette eiendomsselskapet som har kokt ut av svenske SPV, Public Property Invest, de vil jo på Oslo Børs har de annonsert. Vi vet jo at Shearwater, nå har de refinansiert gjelden sin, jobber med notering kanskje I andre halvår. Hvor mye det som nå jobbes med under overflaten som enten indikert eller som det helt stille rundt, men som dere og andre faktisk jobber med da?
Det to ting på det. Det jobbes fortsatt med en del av de prosessene som har ligget der en god stund, og som vi har jobbet med under overflaten en stund, hvor vi venter på markedene. I tillegg så har vi nå sett, og spesielt gjennom første kvartal, enda mer I Sverige enn I Norge, men også delvis I Norge, økt aktivitet på nye situasjoner som diskuteres på børsnoteringssiden. Sverige ligger, det mer I Sverige enn I Norge.
Ja, hva legger du?
Nei, I det legger jeg at det har vært flere konkurranser om nye oppdrag, flere diskusjoner med utstedere eller selskaper som begynner å tenke børsnoteringer igjen enn vi har sett de siste 6-12 månedene.
Ja. Det mye, vi har jo sett noen, Karl Johan, private equity, blant annet kjøpe ut selskapet Adevinta, må vi jo regne med forsvinner blant de store, men vi har jo mindre å... For det har kommet litt oppkjøp?
Ja, men det ikke så mye. Du hørte hva han sa, han fra Ernst & Young, så det var jo veldig mange selskap som ligger I pipeline som ikke blir solgt fra private equity, så skulle de blitt solgt.
Ja, vi har tatt på børs, men jeg tenker at det virker som det
litt aktivitet. Ja, men de selges også, bare selges. Så de liksom, det 5-7-10 år siden de blir kjøpt, og de skal avvendes, men det ikke noe exit for dem. Så det klart, den økte renta skaper problemer for mange, og også da, for de som vant til å ha lave renter, som selskaper, nullrenteselskaper, en stor overgang da når renten plutselig 5% I USA.
EU var det liksom det synspunktet nå at nå må folk nesten begynne å si at renten på vei ned før de tør å gå på børs eller føle seg trygge nok. Hvordan ser dere på triggerne som trenger seg for å faktisk utløse disse transaksjonene dere og andre sitter med på kontoret?
Vi fortsatt mest opptatt av stabilitet over litt tid. plus selvfølgelig det som sker rundt oss i verden som vi ikke kan kontrollere, og da tenker jeg spesielt på det geopolitiske, at det må være oppleves under kontroll i markedet for at vi skal komme i gang med børsnoteringen igjen. Men når vi tenker hva vi sa på vei inn i året, så er det først og fremst stabilitet over litt tid for at kjøper og selger skal møtes.
Dere nevner jo også at det er en god del aktivitet på private equity, blant annet. Hva ser dere der da? For det noteringer får de jo ikke gjort, hverken de eller andre. Er det da at de kjøper ting av børs eller...
Ja. Altså i private equity fondet så er det jo det er mye kapital som skal sysselsettes, så det fører jo til aktivitet på den siden. Vi ser også selvfølgelig, som du sier, public to private, eller ta selskaper av børs, har pågått en stund, kommer sannsynligvis til å fortsette. Så vi opplever at private equity-selskapene, hvis vi skal generalisere litt, de fokuserer ganske bredt og ser etter muligheter både på exit- eller salgssiden, men også på å gjøre nye investeringer inn i de nye fondene som de har hentet.
Det som overrasker meg mest når jeg ser på tallene er hvor lite det er fra debt capital markets, altså litt fra gjeld. Da er det fordi at de som er bankeide har en enorm fordel for at man sitter hele tiden og vurderer om man skal hente obligasjoner eller låne penger fra banken, og at man alltid er en sånn dual process, mens dere da ikke er en del av den prosessen, så lander man på banklån til slutt. Er det det som gjør at dere ikke har noen stor aktivitet på gjeldsiden?
For det første så har vi litt høyere aktivitet på gjeldsiden fordi at tallene våre viser gjeld og egenkapital samlet. Men du har rett, i en del situasjoner så er det den dynamikken. I en del andre situasjoner så er vi eller andre frittstående meglerhus absolutt med. Vi har en god posisjon på gjeldsiden, altså på høyere enn tobler. Obligasjonssiden, så målsetningen vår og pipeline vår tyder på at det tallet skal være høyere i andre kvartal og kvartalene som kommer enn det var i første kvartal.
Men den rentesituasjonen vi har fått nå, får vi jo se om rentene kommer mye ned, da, eller om det blir sånn litt ned, og så legger Fed og ECB seg bare på en sånn gjenkrusing etter det. Nordiske high-yield-markedet har jo vært stort i en global skala lenge. Kan hele det segmentet på en måte bli en større business for dere og konkurrentene fremover?
Absolutt.
Hvis rentenivået holder seg, om ikke kanskje så ut som i dag, men likevel på høyere nivåer enn vi har sett det siste 10 året?
Absolutt. Vi er veldig optimistiske på vår høyrente- eller obligasjonsbusiness. Det er et av stedene hvor vi er godt posisjonert, men vi også skal vokse og også ansette.
Vi hadde jo Hagerup her i Heimdal Høyrente, og ganske tydelig på at det virket nesten som selskapene fikk, i hvert fall i hans øyne, da, nesten for gode vilkår, Karl Johan, fordi at det er så mye penger inn fra oss småsparere og større sparere inn i disse instrumentene hele tiden. Da.
Ja, nei, det er nok riktig, men han var jo bekymret for at det ble for lav kvalitet da, på dealene som ble gjort.
Ja, han vil jo selvfølgelig ha best mulige vilkår, men hvordan ser dere på det? Er det fortsatt så stor tilstrømming av penger inn i rentemarkedet?
Ja, det er det. Og det er klart gjennom fjoråret og inn i året i år, og fortsatt så er det en attraktiv avkastning for investorer i høyrenteobligasjonsmarkedet sammenlignet med alternativene. Så vi tror det fortsetter, og det er et stort og voksende marked, tror vi.
Jeg synes det er interessant. Jeg så nå at Citadel skal bygge nytt kontor i London. Det er tre ganger så stort som det de har. Det tar noen år før det er ferdig, men det er jo helt tydelig at de planlegger for en veldig aktiv trading i Europa, og også inn mot det som er Øst-Europa. Alle kriger tar jo slutt, og på et eller annet tidspunkt så er jo denne her AI-bobla kan jo være over før vi vet ordet av det. Da stuper den, og da kommer amerikanske penger til Europa og til emerging markets igjen, og da er London et godt godt utgangspunkt. Og da må jo dere vri ressursene igjen over til London, og jeg forstår at dere fortsatt har USA-kontoret, for de kommer jo mye penger derfra. Og de har ikke behøvd å tenke på Europa, de har kunnet bare kjøpe disse her IT-aksjene og hatt det gøy, men det går over, og da kommer det mye penger veldig fort. Da må du være klar.
Det er helt riktig. Vi er enige, og vi er klare.
Nå er jeg klare, det skulle jeg si. Men hva kan vi forvente av dere fremover da? I Sverige så er dere i gang med en private banking-satsing, som jeg skjønner forløpig er avgrenset til Sverige.
Ja.
Men litt apropos hva slags tilpasninger, en ting er jo å holde kostnaden i sjakk og kanskje ta ut noen hoder hvis det er for mange sted, men kommer vi til å se ABG i Norge ellers omposisjonere seg litt fremover nå? Enten, dere snakker jo liksom om produktmix og andre tiltak. Vi lever jo i en verden med litt høyere renter.
Hovedfokus for oss er egentlig å fortsette mer eller mindre med det samme. Det vil si så god rådgivning vi kan på tvers av produkter. Vi ønsker å fortsette å levere på alle tre produktene våre, altså egenkapital, gjeld og M&A. Vi mener det er en klar suksessfaktor. Det er åpenbart ikke enkelt å få til, men det er mer av det. Vi skal vokse på gjeldssiden fortsatt, og så skal vi ikke minst være veldig raske til å snu oss når det Karl Johan peker på, eller noe annet oppstår.
Ja, for den svake kronen er jo mange valutaer svake mot dollaren. Vi hører jo Norwegian snakke
om dollaren som
er åpner ruter. Og det er ikke bare Norwegian, hvis ja. Lufthansa-konsernet også åpner ruter fra kontinentet og rett opp til Nord-Norge. Finner er vel i gang også. Men ser dere tegn til det kapitalmarkedet? For det har jo vært en diskusjon i Norge nå om lakseskatt og andre grep som har liksom nesten blir det hevdet skremt utlendingen ut av landet. Men det er jo grådig billig da, å komme som amerikaner med sjekkheftig dollar og kjøpe norsk næringseiendom eller norske selskaper generelt med de kursene vi har nå. Ser dere liksom noe tegn til denne flyten som Karl Johan snakker om?
Ja, vi ser noe tegn til den, og noe av public to private aktiviteten. Den har ikke vært drevet av det, men det er klart den har hjulpet, fordi på relativen så er ting mer attraktivt når du sitter med en euro eller dollar eksponering. Så ja, vi har sett det, og nå får vi se hvordan det utvikler seg fremover, men vi mener fortsatt at vi er en attraktiv region som kommer til å være interessant å investere i, både lokalt, men også internasjonalt, og så må vi tilpasse oss makroeffektene som vi ser rundt oss.
Så får vi se om vi går litt motsyklisk, at når høstmørket begynner å sette seg inn, så lysner det i kapitalmarkedet. Kristian Fyksen, Norgesjef i ABG. Tusen takk for at du kom til oss. Får jeg si lykke til med jakten på alle kronene der ute også. De som har fulgt med på Kjell Inge Røkkes Aker sin oljevirksomhet og programvareselskapet Cognite har jo sett at de støtter oss da. De viser frem disse fancy robotene fra amerikanske Boston Dynamics da, med egen Cognite software ombord. Vi så det jo blant annet på oljemessen ONS for et par år siden. Men nå skjer det ting, for etter ulike tester både på land og ute på oljefelt, så mener Cognite og Aker Solutions at disse store beistene da er klare for prime time, og på Fornebu så har man bygget en treningsleir for disse robotene. Kollega Torgeir Keimsti og Andreas Drange Jensen dro på robotsafari tidligere i dag, bare se her.
Stein Anjemsen, medgrunnlegger i Cognite. Kort, hva er det vi har sett her i dag?
Det som vi har sett her i dag er et treningsanlegg hvor vi bruker ekte industrielt utstyr og ekte roboter for å trene både robotene og også som opererer de til å gjøre praktisk arbeid. Og det er også da å bruke industrikompetanse som vi har bygd opp på mange år, som vi har puttet inn i disse kunstig intelligensmodellene, og som vi da styrer robotene med. Så disse robotene her, de går helt av seg selv, de detekterer og inspiserer alt helt av seg selv, og gjør vurderinger av hvor farlig dette er helt av seg selv.
Vi har jo tidligere intervjuet dere om disse robotene, men hvor langt er vi kommet, eller hvor langt er dere kommet med teknologien?
Så ja, altså, vi har jo nevnt før at vi har kjørt veldig mange sånne prosjekter. Kanskje sånn som 44 prosjekter. Veldig mange av de har vært testprosjekter. Men vi mener at dette nå er kommersielt, eller at du kan sette det i faktisk produksjon. Og det er det som det her skal hjelpe oss med. Fordi her får vi teste i alle slags vind og vær, alle slags type regn, snø, om det er kaldt, minusgrader, alle sånne ting får vi teste. Og vi kan kjøre det 24-7, så vi vet og vi blir gode på å operere det kontinuerlig og sammenhengende. For det må vi ha da, for å skalere ut, for å få hentet ut all verdien av det.
Signe Weffring, konserndirektør I Digitech I Aker Solutions. Det dere som skal ta dette ut til kundene rundt om I verden. Hva egentlig forretningsmodellen her?
Så det jo to grunner egentlig til at vi bruker ny teknologi. Det ene jo å bli mer effektiv I det vi gjør, og det gjør at vi kan realisere prosjekter som kanskje ikke hadde skjedd hvis ikke. Det jo mye diskusjon om kostnadsnivåene på nye fornybare utbygginger, og hvis vi bruker ny teknologi kan vi gjøre det effektivt, og så skjer faktisk prosjektene. Det andre jo at vi kan levere nye tjenester til våre kunder. For eksempel inspeksjonstjenester, som det som vi ser her I dag. Og det som modellen for oss jo at når vi har trent en drone da, til å gjøre en type inspeksjon, kjenne igjen en type rust I en spesiell type vær, så kan vi gjøre det for alle dronene våre, fordi vi samler læringen på tvers. Så for oss det jo ja, en vanvittig skaleringscase da, I hvordan vi kan tilby nye tjenester til våre kunder.
Det snakkes om milliardbesparelser. Hvordan etterspørselen etter den typen teknologi, og hvordan skiller Cognite og Aker seg ut fra konkurrentene?
Jeg tenker det som veldig unikt for oss I Aker-systemet og de partnerskapene vi har, nettopp at vi klarer å kombinere virkelig verdensledende software-teknologi og virkelig verdensledende ingeniørkompetanse. Så jeg tror jo det, kall det ekteskapet mellom partene der, da, gjør oss helt, helt unik, og det får vi jo også bekreftet I markedet.
Ja, det som du spurte, hva det som trengs for å få det ut? Det veldig mye endringsledelse. Her det jo ganske store endringer som trengs, men det også veldig store besparelser, veldig store ytelseforberedning som vi kan få til. Men det krever, altså det også det vi jobber med hele tiden, at vi får jobbe med endringsledelse sånn at folk og bedrifter kan endre seg til å ta imot denne teknologien. Da.
På tampen av sendingen tenkte jeg bare å nevne at hovedindeksen ser ut å havne ned nesten prosenten I dag. Ned 0,9 til 13,35 ligger vi på nå med et Europa hvor vi også har mistet litt grann høyde. Det et par børser I pluss, men likevel stort sett minus. Wall Street ser ut å gå motsatt vei futuresen opp rundt 0,2 da på S&P og Nasdaq, med en oljepris som ligger og vipper akkurat på 87 dollar fatet. Nell stiger 1,3% I dag og henter seg da inn til en 4,70 etter det kraftige fallet på 9,5% I går. Flere meglere har vært ute og kuttet kursmålene sine etter kvartalsrapporten fra hydrogenselskapet. City fra 6 til 5 kroner, Goldman Sachs fra 7 til 6,20, Berenberg ned fra 11 til 8, og Nordea fra 6 ned til 4,30. Nedsjef Våland var jo ganske klar på at Voldal, unnskyld, var jo ganske klar på at hydrogenmarkedet generelt var ganske svagt I første kvartal, og vi trenger hjelp fra markedet for å få fart på butikken, sa han da I går. Så vi også nevne da at Movi ser ut til å lande dagen ned et par prosent på sin rapport. OKEA så vidt I minus, ABG rundt null, mens Elkem også har sin verste dag sin 2. mai I fjor. Nesten 10% I minus ligger industrikonsernet nå, og Norse Atlantic stiger da 3,4%. De lanserte da ny rute til Sør-Afrika. Nordea ned ja, rundt prosenten. De har svingt litt gjennom halvtimen vi har sittet her på en Stockholmsbørs, som altså ligger så vidt I minus 0,1%. Akkurat nå. I Finansavisen I morgen så kan du I tillegg til Trygve Egnars leder lese om hvorfor Carnegie går litt motstrøms på Norwegian. Du kan lese om plan- og bygningsetaten I Oslo som får kniven på strupen av statsforvalteren. Og så blir det mer om talene fra oljefondet Elkem som forventer en konsolidering I Kina med en nettrøble for Movi. Og ikke minst så blir det også en ny utgave av Kapital I morgen som en AI-spesial. Da vi ved slutten av denne sendingen. I morgen det fredag så da vi på luften igjen med kommunighetene her 13.30. Før den tid så det børsmål 08.55. Da får vi med oss sjefen I Nordic Aqua Partners, som har sin første slakt på land av oppdrettslaks I Kina I disse dager. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på FA.no. Mitt navn Marius Lundsen. Tusen takk for at du så eller hørte på. Ha en riktig god torsdag alle sammen. Vi ses.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.